ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا وناقصين لجستيال قد بدأ وركان يدوم كوجهنا وحكم إذا وسيرك وحبرشة ذلك وشيئين لبته دبادو جدوه هذا لوجو جبن جبين دونه سعيد امتحانات كقرنك وضياشة متوينك ولوجو عن قلنا يه مدة الله ببلاد جدوه هذا يحلبانا كتر سنقولها الشعب يجا سوماليا ومقالة بيربا لوجو دورته dhowrun aksan adigistiyal intaas ayaa maqsheen waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada wararkii ugu waaweyn waa dhowrnimo arbacada taariikhdan waxay ku beegantahay 9ka bisha 3aad 2022 iyo laba qodobadaas ayaa maqsheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada waxa maanta la soo gabagabeynayaa imtixaanaadka qaran waa la soo gabagabeeyay imtixaanaadka qaran ee fasalka 8aad dugsiga hoose dhexe KCPE oo soo bilowday maalinkii Isniinta ee todobaadkan sanadkan waxa imtixaanad ka sameeyay arday ka badan 1,200,000 wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka professor George Magoha ayaa wuxuu sheegay in saxida imtixaanadka qaranka ee KCPE da ay suuragal tahay in lagu soo gabagabeeyo muddo 2 toddobaad ah waxa uu arrinkan shaaca ka qaaday xilli maanta uu ku sugnaa deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi isagoo tilmaamay in saxida imtixaanadka la bilaabay maalinkii ugu horeeyay ee ardaydu imtixaanadka u fariisteen wasiirka ayaa intaa ku daray intan iyo sanadkii 2017kii uu golaha imtixaanadka qaranka ee NEC adeegsanayay qalab elektronik ah oo lagu ogaanayo jawaabaha saxda ah ee su'aalaha halka waraaqaha imtixaanadka ee lagu qiimeynayo heerka hal-abuurka ardayda ee loo yaqaano commission sidoo kale iyo insha ay saxayaan macallimiin ayagoo qaab qandaraas ah ku shaqeeya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Mtiang'i ayaa sheegay in muddo 6 cisho gudahooda mar kale la diwaan gelin doono wadayaasha mootooyinka iyo urrada kala duwan ee ay ka tirsan yihiin diwaan gelinta oo bilaaban doonta 12-ka bishan ayaa laga sameynayaa 12 xarumood oo laga bixiyo adeegyada aasaasiga ee dawladda ee huduma gudahaan wadanka marka wadaha mootada la diwaan geliyo kadib ayaa la siinayaa kaarka digitalka ee lagu aqoonsan karo xilli uu maanta magaalada Nairobi gaar ahaan xarunta shirarka caalamiga ee KICC oo kula qaatay wadayaasha dugdugleyda ayuu sirmtiyanga wuxuu xusay in dawladda dhexe ay soo saartay guddi gaar ah oo qaabilsan isku dubaridda hawshan guddigan ayaa waxaa hoggaaminaya xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Kranja Kibijo waxana xubno ka ah xogayaha wasaaradda ICT-da digiisa wasaaradda gaadiidka maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka wadooyinka NTSA iyo dhammaan hay'adaha kale ee diwaan gelinta dawladda wasiirka ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in ugu horeyn turxaano bixin lagu sameyn doono wadayaasha mootooyinka wuxuu sidoo kale oo wasiirka hoosta ka xariiqay inay khasabtayn dhammaan ganacsatada ay sitaan laysin casri ah ayna sidoo kale xubno ka noqdaan ururada dawladda ay aqoonsan tahay wasiirka ayaa wadayaasha mootooyinka ugu baaqay inay fursadan ka faa'iideystaan ayna isdiiwaan geliyaan maadaama madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu ka cafiyay qarashaad ay horay u bixin jireen wasiirka arrimaha gudaha ee dalka ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in dhowaan la bilaabi doono qaab toos ah oo ay wadayaasha mootooyinka dawladda ugu gudbin karaan waxyaabaha ay doonayaan in ay wax ka qabato iyadoo si tartiib tartiib isbeddel ballaadhan loogu sameyn doono waaxdan wasiirka ayaa dhanka kalena ciidamada booliiska ku booriyay in ay dardar geliyaan baaritaanada ay wadaan ee la xiriira shakhsiyaadka ka dambeeyay falkii maalmo ka hor haweeney lagu dhibaateeyay isla markaana la doonayo in dambiilayaasha looga qaado tallaabo sharciyeysan waxda booliska ee dalka ayaa waxa ay maxkamadda weydiisatay in ay muddo 20 ciisha xabsiga ku sii hayso 16 kamida wadayaasha mootooyinka oo lala xariiriyay xadgudub jinsiyadeed oo jimcadii la soo dhaafay loo geystay haweeney baabuur waday. Booliska ayaa sheegay in ay wadaan waa muddadan inay u adeegsan doonaan in ay soo gabagabeeyaan baaritaanada ka dhanka ah la tuhmanayaasha. Shakhsiyaadkan ayaa ku jiri doona saldhigga ciidanka booliiska ee Gigiri ee magaalada Nairobi. Waaxda Dacwad Soogiddu ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay u baahan yihiin in ay sameeyaan baaritaano dhanka faraha ah si loo xaqiijiyo eedaysanayaasha dhabta ah ee tacadiga kula kacay gabadhaasi. Shirkadda biyaha iyo sidoo kale maareynta bulaacadaha ee magaalada dalka Nairobi waxay sheegtay in qaybo ka mid ah caasimadda aan muddo 48 saacadood ah laga heli doonin adeegyada biyaha. Caqabadahan ayaa sidoo kale saameyn doona deegaano u dhow Nairobi. Agaasimaha guud ee shirkadda ayaa arintan u aaneeyay cilad ku timid marinka biyaha oo ku yaala hareeraha ee wabiga Chania ilaa iyo xarunta biyaha lagu sifeeyay ee Nakuru. Waxay sidoo kale arintan u sababeeyay in gibi ahaan bal xirayo xaruntaasi ku taala ismaamulka Kiambu oo 85% biyaha u qaybisa dowlad deegaanka Nairobi. Biyo la'aanta ayaa ka jiri doonta waxay jiri doonta inta u dhaxaysa 6 subaxnimo ee maalinka bari oo khamiisa ilaa iyo 6 maqribnimo ee maalinka Jimcaha. Meelaha ay dhibaatadan biyo la'aanta saameyn doonta ayaa waxaa ka mid ah bartamaha magaalada, xarunta ugu weyn ee jaamacadda Nairobi, warshadda Coca-Cola, garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta, xarunta EPZ ee degmada Dariifa, xaafadaha South C, South B guud ahaan ee aagga Industrial Area, Upper Hill, sidoo kale xaafadaha u dhow wadada Juja Road, Malanga Kubwa, Madare, saldhigga ciidanka booliiska ee Islii Air Force Base, sidoo kale Huruma, meelaha kale oo iyadana biyo la'aanta ay sheegtay hay'addu in waa shirkadu inay gaari doonto ayaa waxaa ka mid ah Kariobangi, Pangani iyo xaafadda Islii. Shirkadda waxay sidoo kale sheegtay in biyo la'aanta ay saameyn doonto meelo ay ka mid tahay Maringo, Bahati, Buruburi, Babadogo, Dandora, sidoo kale Dandora KCC, Umoja 1 & 2, Donholm, Feda, Tasia, Avenue Park iyo meelo kale oo magaalada ka tirsan. Dhanka kalena wadada Dick Road waxa ay iyaduna meelo ka mid ah maalmaha Khamiista iyo Jimcada ay noqon doonaan meelo biyo-la'aan ay ka jirto. Shirkadda biyaha iyo maaraynta bulaacadaha ismaamulka Nairobi ayaa sidoo kale sheegtay in aysan biyo heli doonin dadka ku nool agagaarka wadooyinka Limuru Road, Langata, Kikuyu, sidoo kale deegaano kale oo ay ka mid yihiin Riverside, Westland, Lavington, Kilimani iyo meelo kale oo kaleeshwa ka tirsan. Waxay sheegtay in ciladaasi ay jiri doonto inta hawluhu ay socdaan. Ciidamada booliiska ee dalka qaybta ka ah howlgalka ka dhanka ah wadayaasha mootooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa waxaa lagu booriyay in aysan wax xadgudub ah ku sameyn ganacsatada. Waxaa amarkan soo saaray Edward Mugua oo ka mid ah ku xigeenada taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalka Hillary Mutambai. Sarkaalkan ayaa amray in ciidamada ammaanka aysan qaban wadayaasha mootooyinka ee sita sharciga u kala gudbinta badeecooyinka. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa shalay sheegay in la gudagalay geedi socod mar kale lagu diiwaan gelinayo wadayaasha mootooyinka. Shalay ayaa ahayd markii la qabtay 425 shakhsiyaadkan ka mid ah kadib howlgalka ciidamada ay fuliyeen. Sidoo kale waxaa laamaha ammaanka gacanta ku dhigeen 925 mootooyina. Howlgalka ayaa ah mid lagu xaqiijinayo wadayaasha dugdugleyda ay gudaha wadanka inay uga shaqeystaan qaab sharciga iyo xeerarka dalka u degsan ee dastuuriga ah waafaqsan, sidoo kalena u hoggaansamaya shuruucda dhinaca taraafikada ah si aysan dhibaatooyin u geysan. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC ayaa si rasmi ah jagada madaxa fulinta ee guddigan waxa ay ugu magacaabeen Xuseen Marichaano oo xilkan si ku meel gaar ah u hayay gudoomiyaha gudiga IEBC oo Fula Jubukaati ayaa sheegay in shan qof Kenyan ah ay codsadeen jagadan isla markaana turxaan bixin lagu sameeyay oo ku soo baxay Xuseen Marijaan. Xuseen Marijaan ayaa ahaa kusimaha madaxa fulinta ee gudiga doorashooyinka xuduudaha tan iyo sanadkii 2017 kadib markii Israel Chiloba oo xilkan hayay oo shaqada ka eryay gudoomiyaha gudiga IEBC oo Fula Jubukaati. Dhanka kale, gudoomiyaha IEBC ayaa sheegay in 10 musharax ay soo codsadeen jagada ku xigeenka xogayaha gudigan isla markaana banaan. Wuxuu intaa ku daray in gudiga maanta iyo berri turxaan bixin doonaan shakhsiyaadkaasi jagadaasi soo codsaday si qofka ugu dambeyn noqda isagoo qofka ka soo baxa amaba buuxiya su'aalaha la weydiiyo jagadaasi loogu magacaabo.
Star FM ka dhageyso garbahaar mowjada ah 89.0.
Xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu doortay magaalada Baydhabo xarunta maamul goboleed waa xarunta ku meel gaarka ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. Magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka socota doorashada kuraasta golaha shacabiga. Kursiga koobaad ee doorashadiisu ka dhacday Baydhabo tirsigiisuna yahay 99 ayaa waxaa ku guuleystay wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Axmed Madoobe Nuno oo u dhalay xildhibaan hore Madoobe Nuno Maxamed, waxaana uu helay codad gaaraya 75 cod, halka musharaxa la tartamaya Cabdinaasir Ibraahim Aadan uu helay codad ayaguna gaaraya ilaa 25 cod. Kursiga labaad ee 168 oo ku fadhiyay Xasan Macalin Xuseen ayaa waxaa ku guuleystay Luul Ibraahim Cumar oo heshay 86 cod, halka musharaxa la tartamaya Nasteexo Axmed Nuur ay heshay 15 cod. Waxaana kursigan markii hore loo diiwaan geliyay laba musharax oo kale oo rag ah, iyadoo dadkii loo diiwaan gashay ilaa 4 ay gaarayeen balse ay labada kale isaga hareen. Kursiga saddexaad 167 ayaa waxaa ku guuleystay Cabdisalaan Cali Cabdi isagoo helay codad gaaraya 74 cod. Musharaxa la tartamayay Cabdi waa Cabdi Maxamuud Maxamed, wuxuu helay 25 cod. Waxaana kursigan hore ugu fadhiyay Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo Badni loo yaqaano. Kursiga afraad ee doorashadiisu ay ka dhacday Baydhabo ayaa ah 77, waxaana ku fadhiyay Iskoowe Dero Isaaq. Waxaa maanta ku guuleystay Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciiro oo ah taliyaha qaybta 6-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, isagoo helay codad gaaraya 83 cod, halka musharrixii la tartamayay Cabdinaasir Cali Xasan uu helay 13 cod. Waxaana halaabay hal cod ilaa 6 kursi ayaa lagu wadaa in doorashadoodu maanta ay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne xarunta gobolka Iran waxa ay sheegayaan in halkaasi ay kulamo uga socdaan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ku xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah xubnaha musharaxiinta ee u taagan xildhibaanada golaha shacabiga. Kulamada ayaa intooda badan waxaa looga hadlayay qabashada 11 kursi oo ka harsan kuraasta taala magaalada Beledweyne, kuwaasi oo ay ku khilaaf oo isku khilaafeen madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku xigeenkiisa. Warar horudhac ah oo maanta soo baxay ayaa sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe uu dib ugu laabanayo magaalada Jowhar, hayeeshee uu ka baaqday kadib markii madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeelle iyo xubno ka mid ah musharaxiinta ay ogolaadeen in kuraasta golaha shacabka tartan furan laga dhigo. Xarunta Lamagalaay ee Beledweyne ayaa weli waxaa ka socda shirarka gaargaarka ah oo looga hadlayo sida doorashada kuraasta golaha shacabka ay si nabdoon uga dhici lahayd magaalada Beledweyne, iyadoo shalay magaaladaasi uu ka dhacay iska horimaad. Musharaxiinta qaar ee golaha shacabka ayaa waxa ay ku eedeeyeen madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed in uu doonayo in kuraasta qaar loo xiro qaar ka mid ah shakhsiyaadka, halka madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseenna uu arrintaasi ku gacan saaray. maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaybta 72aad ayaa maanta xukun waxay ku riday askari ka tirsan ciidamada dawladda oo ku sugan degmada Balad Xaawo kaasi oo horey askari kale u dilay dabli xooga dalka Maxamed Aadan Maxamed Isaaq oo Kobra loo yaqaano ayaa xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida waxay ku eedeeyeen in uu si ula kac ku dilay laba xidigle xoga dalka Aadan Maxamed Xasan oo suufi loo yaqaano gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ayaa sheegay in askarigaasi uu 11kii bishii 2aad degmada Balad Xaawo ku dilay askari kale wuxuu sheegay in dabli xoga dalka Maxamed Aadan Maxamed oo kobra loo yaqaano lagu riday xukun dil toogasho oo qisqaasta askariga kale dhowr jeer oo hore ayaa maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya qaybta 72aad waxay sidaan oo kale xukun ugu riday askar dilal geystay Ogyaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa Antonio Guterres ayaa golaha amaanka wuxuu ku booriyay in aan la dhimin shaqaalaha howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ilaa iyo dhamaadka sanadkan sida uu ku sheegay warqada wakaaladda wararka FPHA howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa ka kooban 20,000 oo askari booliis iyo sidoo kale dad rayida kuwaasi oo loo xilsaaray inay ka taageeraan dawladda Soomaaliya dagaalkii kula jirtay Al-Shabaab howlgalka AMISOM ayaa ku waa 13ka bisha Maarso laakiin golaha amaanka ee jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa ayaa la filayaa in 13ka bisha Maaj ay u codeeyaan in AMISOM lagu beddelo howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya admis waraaqda Guterres oo isniintii loo gudbiyay golaha amaanka ayuu ku sheegay in uu door biday qorshe si tartiib tartiib ah loogu dhimayo admis oo ka kooban 4 wajii si awood iyo taageero lagu siiyo ciidamada amniga Soomaaliya si ay u qaataan mas'uuliyadda koobaad ee amniga Soomaaliya dhamaadka 2023 iyada oo dhamaan ciidamada howlgalka AMISOM ay baxayaan 2024 Xogayaha qaramada midoobay ayaa intaa ku daray in sida uu qorshuhu yahay dhimista ugu horeysa ee admis ee 2,000 askari aysan bilaabin doonin ilaa iyo wixii ka dambeeya bisha December 2022 iyadoo tiradan mid ka badan la dhimi doono marxaladda kale ee bixitaanka. Guterres ayaa sheegay in ay muhiim tahay tirada askarta ee hadda jirta aan la dhimin ilaa dhamaadka wajiga koobaad si loo hubiyo in guulihii adkaa ee la gaaray la ilaaliyo lana ogolaado dib u habaynta howlgalka iyadoo aan la carqaladeynin abniga hadda ka jira Soomaaliya. Iyadoo AMISOM ay si gaar ah u maalgeliyaan qaramada midoobay iyo midowga Yurub, haddana warqadda Guterres ma sheegin maalgelinta gaarka ah ee howlgalka cusub admis, balse waxa uu ka codsaday beesha caalamka in ay sii wadaan taageeradooda dhaqaale ay siinayaan admis iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee Soomaaliya iyadoo oo la siiyo awoodo gaar ah, isagoo intaa ku daray in uu uga mahadcelinayo deeqaha ay xilligan saaxiibada Soomaaliya ku bixinayaan arrimaha muhiimka ah. Hindisahan ayaa waxaa la filayaa in la soo gabagabeeyo sanad waxaa la filayay in la soo gabagabeeyo sanadkii hore balse khilaaf weyn oo u dhaxeeyay Soomaaliya iyo midowga Afrika dirtiis ayaa dib loo dhigay iyadoo qorshahan dhawaan la isku afgartay sida ay mas'uuliyiintu sheegeen. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xalay waxay howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen degmada Kaaraan ee Muqdisho. Howlgallada ayaa dad lagu qabtay waxaana hor kacayay taliyaha ciidanka qaybta bari sidoo kale taliyaha booliska degmada Kaaraan iyo gudoomiyaha degmadaasi. Gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan ayaa waxa uu sheegay in howlgalku yahay mid amniga lagu xaqiijinayay laguna soo qabanayay dad amniga degmada Kaaraan lidi ku ah. Waxa uu tilmaamay inay socon doonaan howlgallada noocaana ilaa amniga magaalada waa degmada Kaaraan uu ka noqonayo mid la isku halayn karo, isagoo tilmaamay in ay jiraan kooxo iyagu dhibaatooyin ka geysta degmadaasi islamarkaana ciidamada amniga ay ku dadaalayaan sidii xal ugu heli lahaa in kooxahaasi aysan mar kale dhibaatooyinkooda halkaasi ka dhicin. Marwada koobaad ee Soomaaliya Seynab Cabdi Macallin ayaa waxa ay ugu baaqday haweenka Soomaaliyeed in ay isgarab istaagaan kana shaqeeyaan waxyaabaha qaranka danta waa. Marwada Seynab oo ka hadlaysay munaasabad lagu qabtay Muqdisho oo lagu dabaaldegay maalinta adduunka ee haweenka oo shalay ku beegneyd ayaa sheegtay in hay'adda samafalka ee Seynab Macallin ay wax badan ka qabatay gobolada ay dhibaatooyin ka jiraan gaar ahaan xarumaha caafimaad ay ka hirgelisay ugu dambeyntii Marwada Seynab ayaa ugu baaqday dadka Soomaaliyeed in gurmad loo sameeyo dadka abaaruhu ay sida ba'an u saameeyeen ee qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ku sugan
haweenka Soomaaliyeed waxay ay udub dhaxaad u ahaayeen halgamadii kala duwanaa ee aanu soo galnay markii ay dagaalada Sokooye ka dhaceen dalkeena hooyooyinka Soomaaliyeed geesiyaasha ah kuwa ubadkooda ku koriyay agoonimo iyaga oo ka saaray jaamacadda adduunka oo u fiican sidoo kale waxa xaqiiq ah la isla wada qirsan yahay in haweenka Soomaaliyeed ay door la xalle qaateen dowladiskii dalkeena iyo sidii uu qarankeena dib ugu cawg istaagi lahaa halgankaas adag ee ay haweenka Soomaaliyeed ugu jireen dowladiska iyo badbaadinta dalka waxaa barbar socda daruufaha adag ee ay la kulmaan haweenka duruufahaas oo ay ugu horeeyaan xuquuqa jinsiga kufsiga gudniinka fircooniga iyo daryeel la'aanta caafimaad dhibaatooyinkaas ay la kulmaan haweenka marna kama hor istaagaan doorkooda muhiimka ah ay bulshadooda ugu jiraan marwa ahaan waxaan dadaal xoogan ku bixiyey sidii aan wax uga qaban lahaa caqabadaha haysta haweenka Soomaaliyeed anigoo garab kaelayo gabdhaha walaalahay ah ee Soomaaliyeed sanadihii koobnaa ee aasaasneed hay'adda samafalka Seynab Macal Foundation waxaan dadaal xoogan ku bixinay wax ka qabashada baahiyaha kala duwan ee qabato bulshadeenu si gaar ah baahiyada caafimaad haysata haweenka iyo dhallaanka Soomaaliyeed waxaanu xarumo caafimaad oo lagu adeego hooyadii dhallaanka ka hirgeliyay qaar ka mid ah gobolada dalka haddii aanu nahay haweenka Soomaaliyeed waxaan aliga doonayaa inaan midowno oo hal noqono waxaan gabdhaha Soomaaliyeed ee ku biiray labada gole ee baarlamaanka idinku boorinayaa kuwa u qareema haweenka Soomaaliyeed waxa ku soo baxdaan waa qoondadii dumarka iyo matalada haweenka Soomaaliyeed oo dhan waajibkaas ayaa adi saaran gabdhaha annaga adinka naga mas'uul ah waxaan uga faa'iideysanayaa arrintan maalinta weyn inaan baaq u jeediyo haween weynaha Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogaan abaarta dalka ka jirta ee saameynta ku yeeshay dadkeena danta yarta ah waxaan halkan kaga baaqayaa inaan u istaagno sidaan isu kaashan lahayn sidii aan weligeenba gacmaha isku qabsan jirnay kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga sida aan ognahay dhibaato haddii ay dhacdo waxaan nahay kuwa aan u kala harin ugu dambeyn waxaan halkan boogaadin iyo duco ugu jeedinayaa gabar walba oo Soomaaliyeed oo ka qayb qaadatay halganka lagu horumarinayo hooyadii dhallaanka Soomaaliyeed dowladnimada iyo horumarinta
mowlid aan ka codsada qodobada caalamka
maxsanad faadumo dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay dalka Ukraine ku caawin doonto gargaar bini'aadnimo oo gaaraya $795,000 waxaa deeqdana fulinaysa hay'adda lanqeerta casilanteeda Shiinaha dhaqaalahan oo u dhigma 5 milyan oo ah lacagta yuan ayaa lagu qarash gelin doonaa waxyaabaha daruuriga ee maalinlaha sida laga soo xigtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Zhao Lijian raayada dowladda Shiinaha ayaa u muuqato in ay mowqif dhexdhexaad ka qaadato dagaalka Ruushka iyo Ukraine xukuumadda Beijing ka gaabsatay inay weerarka Ruushka ee Ukraine ku tilmaanto duulaan ama ay si cad u cambaareyso ama ay taageerto dowladda Ruushka ayaa sheegaysa inay diyaar u tahay inay furto marin ay ka gudbi karaan dadka laga soo dahadguraynayo magaalada Kiev iyo deegaanada kale ee dalka Ukraine sarkaal ka tirsan dowladda Ukraine ayaa laga soo xigtay in aan mar kale lagu guuleysan dadguraynta shacabka magaalada Mariupol ee koonfurta bari ee Ukraine tani ayuna u sameeyay in dowladda Ruushka ay duqeysay marin la furay Gudiga midowga Yurub waxa uu ku dhawaaqay qorsho sanadkan gudihiisa 3 meelood ee 2 meel lagu dhimayo shidaalka Ruushka dibadda u dhoofiyo kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu mamnuucay in halkaasii loo iibgeeyo shidaalka xukuumadda Moscow iyo badeecooyinka kale ee tamarta ee boqortooyada Ingiriisku sheegtay in ay badeecooyinka tamarta ee Ruushka meesha ka saari doonto dhamaadka sanadkan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky wuxuu codsaday taageerada reer galbeedka ee ka dhanka Ruushka iyadoo howlgalada xukuumadda Washington iraada xukuumadda Moscowna ay sii socdaan dowladda Ruushka waxa ay wacad ku martay in ay si taabasho leh oo aan fududayn sidoo kale degdeg ah ay uga falcelin doonto xayiraadaha ay ku soo rogeen wadamada reer galbeedka ee looga falcelinaya duulaanka ay ku qaaday dalka Ukraine wakaaladda wararka ee RAI ee Ruushka oo soo xiganaysa agaasimaha iskaashiga dhaqaale ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ومسؤولك لو مقعب ديمتري بريسيفسكي أيها وحاي كور رميسا إن روشكو وقادي دونو طلابو سيدا قرالك وديغا يو تابان دونتو عدا لو تلقلي دان كاسي أستري هدي آن اغنو دولد دل كاسي وحا أي سيكم الغير ميشو غسار إسا شرعي horeyo u dhaqan galay oo dhigayay in dadka waaweyn ee dalkaasi ku nool ay qasab ku tahay inay qaataan talaalka ka dhanka cudurka COVID-19 talaabadan ay dawladda dalkaasi maanta oo arbaca ay ku dhawaaqday waxa uuna horey sharci u ahaa in cidii aanan amarkan u hoggaansameen la saaro ganaax lacageed oo dhan 3600 oo euro una dhigma 3940 dollar wixii ku soo kordhay dibeed kala socon doontaan ugu dambeeyna saraakiil sarsare oo ka mid ah laamaha amaanka ee dalka Poland ayaa sheegay in qaab kasta oo diyaaradaha dagaalka lagu caawinayo Ukraine ay qasab tahay in loo maro gaashaanbuurta NATO tan ayaa timid kadib markii xukuumadda Washington ay ku gacansaysay codsi uga yimid Poland ama aan iraade Poland ay ku gacansaysay codsi uga yimid Mareykanka oo ahaa inay halkaas geyso diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan MiG-29 si loo geeyo saldhig military oo Mareykanku u leeyahay iyadoo uu qorsheeyay in diyaaradahaasi lagu wareejiyo Kiev aan dib ugu celiyo Fatimo
farinta coronavirus imankan
isticmaal maaskarada ama afxirka marka aad ku sugan tahay goobaha dadweynaha farintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari